fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Sy ny firaretsotsika manakavy izay miaraka aminay eto amin'nyity fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Toisika hatramo moa ny dinidinika amin'ny lohahevitra ny hoe ny antson'Andriamanitra sy ny fandanjalanjana azy a ka araka ny namaritana azy tao andro vitsivitsy izay dia hoe misy endrika roa izy io. Io ny antso ny fanokana tena amin'Andriamanitra, io ny antso ho amin'ny bokatrano kristiana. De andeha ary ty antso voalohany ity no resantsika.
Ny antso voalohany atambaritsika anankiray izy satria tamin'ny fandaharana mopéran-droa sesteo aloha zany na pere abdoa na pere olivier de samy milaza ny fanokana teny ho pretra tamin'ny farany teo any relijiozy a de atambaritsika ato hatramin'ny manoka tena misafidiny tsy anambady. Zay le antso voalohany zany a ireo manoka tena manokana anaradia an'i Kristy amin'ny andavanandro antsika dia misy miteny hoe manaradia azy akaikikaiky kokoa. Fa ny pretra dia iaina ny atao hoe anakinana ny fitoriana mivantana ny vaovao mafaly a ary a anamasina voakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fizarana ny sakramenta. Zay zany anankiray. Olona manokana ireo, olom-boahositra ireo a dia nisorana menaka amin'ny tanany mba hahafahana manamasina ny voakan'Andriamanitra. Saripady sy sarobidy noho izany a ny mahampirehetra satria olona nofidiny Kristy a manokana. Ary zareo zao ohatra raha ny atao hoe fifidianan'ny apôstôly a ny mpianatra voalohany de ry masinda Pierre, Pierre sy André Rahalany a ary a Jakoba sy Joany a Rahalany. Marika toko voalohany 15:10 hatramin'ny 15:20. Nandeha teny amoron-dranomasiny Jesosy de nahita, nahita amin'ireo mpianatra voalohany ireo izy a ary niditra tsehatra nyresaka tamin'ny antso azy a avianareo manaraka fa ataoko mpanaratolona. Ahoana moa zany manaratolona? Ny mpanarato a mandatsaka ny aratony anaty ranomasina de rehefa tonga ao anaty sambona ny lakana ny arato misy ny trondro de alainy le trondro iny de ataony anaty sambo a fa ny zavatra rasy tafiditra tao anatin'le filia kosa tao amin'ny arato a averiny anaty rano. De ny apôstôly indray anefany a de ny olona rehetra no alainy ataony ao anatin'ny sambony Pierre. Inona le sambony Pierre? De ny eglisy. Fifangaroan' olona maro ao tsika samy manana ny mety hoklemantsika fa ao amin'ny eglisy tsika manamasitena amin'ny alalan'ny fandraisana sy fiainana ny sakramenta. Ka zay zany ny asan'ny apôstôly ary reo manoka tena indray zany a de izao mamela ny fiainany zao tontolo zao zany hoe ny fanambadiana fa tsy manana n'izany izy eo amin'ny fiainany afa-tsy Kristy. De na ny pretra na ny relijiozy a na ireo manoka tena tsy hanoro tokantrano amin'ny fiarahamonina de izao mamela n'izay fiaina mpanambadiana zay izy fa ny ivo ny fiainany zany a de i Kristy. Ka ireo a de mahatsapa mandrakariva n'izay atao hoe zavatra navery zay, zavatra navery zay. Azo fijaliana ane zany e, ny olona mety mieritreritra hoe miaina ny tsy fiainan'ny olona fa zay le atao hoe fiainana voatokana, voatokana ho an'izy a, voatokana ho an'i Kristy. Io le ilaina hoe atao hoe fikelezana aina mbola nitanterika ihany iainana n'izany voady zany a ary ilaina ihany keo an'le atao hoe mifampivavaka. Tokony ho tsapatsika rehetra na za mopera miteny na ny laika any amin'ny tokantrano any zany a ny asarobidy ny safidy a nefa ny safidy ny anisan'ny sarotra eo amin'ny fiainana. Rehefa misafidy ianao de zay io tsy mahazo verin-dalana ntsony.
Arak'izay teny mopera zay hoe misy moa zany ny safidy, misy ihany koa ny antso. Dikan'izany a tsy hoe mety ho an'ny olo rehetra ty antso ity fa sady miankina amin'ilay antso tonga amin'ilay olona ve zany miankina amin'ilay safidin'ilay olona ihany koa?
Tsika moa ny loha hevitra de fandanjalanjana momba ny antson'Andriamanitra. Idirantsika tsikelikely ihany zay a. Tsika koa nefa tsy atao hoe ti ambony ihany ti ambany fa izao samy manana ny fahamendrehany sy ny fahamboniny ireo sakramenta ireo. ny mariazy atao hoe sakramenta amin'ny sokatra amin'ny sakramenta hafa, satria raha tsy misy ny fanambadiana kristianina izy anefa nanao piretra. Ny fanokanan-tenanao piretra koa dia sakramenta amin'ny sokatra amin'ny sakramenta hafa, satria amin'ny izy indray no anangana an'ilay zanak'olombelona ho zary zanak'Andriamanitra. Fa rehefa masinina piretra dia misy fampianarany leve koa ohatr'izao mihitsy. Tsarovy anaka. Manina moa ny veka miteny hoe anaka? Raha i Kristy amin'ny evanjely ara dia miteny ny mpianatra mihitsy noho izy hoe sarotra anaka ny idiran'ny mpanankarena ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa miteny an'izay zany ny olona anankiray a dia mananatra sy manome lesona izy. Ka rehefa lesona dia ianarana tsenjery zay. Dia hoe ny veka miteny hoe tsarovy anaka, izao fahamboniana nanandratra nanao androany izao. Inona le fahamboniana? Dia le fahamendrehana, satria marina hoe rehefa misy atao dia hoe tsy mendrika, tsy hoe mitady olona mendrika Andriamanitra na hitady anjely anakina anazy ity, fa kosa nataon'Andriamanitra mendrika an'ilay izy ny olona anankiray a dia fanandratra an'Andriamanitra ray. Manampy iainana ny sakramenta amin'ny fanokanan-tena zany ilay izy. Aiza ty nambonian'Andriamanitra? Zava-dehibe ne zany ilay antsondrom-piery reto e. Nandeha teny amoron-dranomasiny Kristy dia nahita azy ireo. Ary tsy vitany hoe nahita fa niantso sy niresaka taminy a dia jereo fa miantso setiny Andriamanitra. Zava-dehibe zany a, fantatr' olona ambony. Kristy ambony ny ambony rehetra, resahany a tiany ahako. Dia zany rehetrarehetra zany a dia ataoko hoe mampihetsi-po amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Fantany a, natsony ahako, tiany ah. Tsy hoe manavakavaka Andriamanitra fa misy fitiavana manokana, ka izao ny olona rehetra afaka mieritreritra eo amin'ny safidy mpiainany. Faniriana tsara zany e anao piretra na relijiosy zany. Fa Jesosy amin'ny masinda Matio ny teny hoe toko faharoa amby roapolo andiny fahefatra ambin'ny folo hoe maro anieny natsony e fa vitsy no fefety. Miantso ny olona rehetra Andriamanitra fa izao manakina amin'ny olona raha ty lazany ity dia hoe vitsy no anakina anazy.
Dia iarahantsika eo aloha ny fiarahantsika androany a, fa raha pitso toyantsika izay resaka mombany hoe fanokana tena amin'Andriamanitra izay, dia mino ny mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika ranompitso.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.